Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Kun jatkamme näitä päiväseuroja, kuulemme Jumalan sanaa Paavalin kirjeestä galatalaisille, sen luvusta 3, 8 jaetta tästä 3. luvun alusta, ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen luettuina näin. Te mielettömät galatalaiset, kuka teidät on lumonnut? Asetettiinhan teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiin naulittuna. Vastatkaa vain tähän kysymykseen. Saitteko te hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin? Kuinka voitte olla noin mielettömiä? Te aloititte hengen varassa. Pyrittekö nyt päämäärään omin avuin? Turhaanko tämä kaikki on tullut teidän osaksenne? Tuskinpa vain. Lahjoittaako Jumala teille hengen ja antaako hän voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lain käskyjä, vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin? Muistattehan Abrahamin. Hän uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla on usko. Pyhät kirjoitukset tiesivät jo edeltäpäin, että Jumala tekee vanhurskaiksi kansat, kun ne uskovat. Jumala näet ilmoitti edeltäpäin Abrahamille hyvän sanoman: sinun kanssasi saavat kaikki kansat siunauksen. Aamen. Näissä Reisjärven opistoseuroissa on hyvin monissa saarnoissa puhuttu siitä, kuinka vain yksi asia pelastaa ihmisen: Jumalan armotyö, jonka hän on valmistanut Jeesuksessa Kristuksessa. Ajattelin noita monia saarnoja kuullessani, että pitäisiköhän minun vielä vaihtaa tätä tekstiä, mutta ajattelin, että varmasti syystä tai toisesta Jumala näkee sen, että on tarpeen puhua siitä, että on yksi usko niin kuin Herra on yksi. On elämän tie ja sitten on se toinen tie, joka ei vie elämään vaan kadotukseen. Ja myöskin siitä, että tuo usko, joka pelastaa ihmisen, se ei ole Jumalan ja ihmisen yhteistyötä, vaan se on aivan kokonaan Jumalan työ. Hyvin moni tässä ajassamme, ja oikeastaan voisi sanoa, että aina on ajatellut, että kun yrittää elää hyvää ja kunniallista elämää, niin kyllä varmaan Jumala sitten, aivan kun laittaa asioita puntariin ja hyvä yritys palkitaan, eikö se olisi kohtuullista, jos sitä ajattelee ihmisenä ja aivan kuin järjen tai inhimillisyyden kautta. Että tuo ihminen yrittää parhaansa, hän pyrkii elämään oikein ja Jumalan tahtoakin kunnioittaen, eikö sen pitäisi riittää. Jumalan sanassa, pyhässä Raamatussa on kerrottu Jumalan pelastussuunnitelma, joka on Jumalan itsensä järjestämä, ei meidän ihmisten keksimä tai päättelemä, vaan Jumalan oma suunnitelma. Ja siinä kaikkein keskeisintä on Raamatun Herran ja kuninkaan Jeesuksen elämä ja sitä ennen lupaus hänestä, Jeesuksen elämä, kärsimys, kuolema ja riemullinen ylösnousemus, joiden kautta Jeesus sekä lunasti syntiin langenneet ihmiset itselleen, että myös sovitti heidän syntinsä Jumalan edessä. Vain tämä vanhurskaus, vain tämä armotyö voi pelastaa ihmisen iankaikkiseen elämään. No sitten me voimme kysyä, että onko meillä mitään osallisuutta tuohon Jeesuksen elämään, kärsimykseen, kuolemaan ja ylösnousemukseen. No siihen täydellisyyteen tai onnistumiseen meillä kyllä ei ole. Meidän osuutemme on se, että Jeesus myöskin minun syntieni vuoksi kärsi kidutusta ja häpeää ja pilkkaa siellä Golgatan ristillä. Hän kuoli sen kuoleman, mikä oli ihmisille Aadamin lankeemuksen myötä tullut, ja hän täytti Jumalan tahdon, oli kuuliainen Jumalalle loppuun asti. Siis meillä on annettavana vain se, että me olemme vain omat syntimme sovitettavaksi. Meillä ei ole muuta annettavaa pelastuksemme eteen kuin vain vastaanottajan tehtävä. Ottaa vastaan ja uskolla omistaa se armo ja pelastus, jonka Jumala on valmiiksi Jeesuksessa tehnyt. Joskus rippikoulussa olen yrittänyt kuvata sitä sillä tavalla, että pankkitili itsessään, niin sehän on täysin arvoton. Se on numerosarja ennen paperisessa pankkikirjassa, nyt verkkopankissa. Mutta eihän se ole yhtään arvokas se pankkitili, jos ei siellä ole rahaa. Mutta jos sinne laitetaan 1 000 euroa tai 10 000 euroa tai 100 euroa, niin se säilyy siellä tilillä se rahaa. Ja sitten voi käydä nostamassa ja ostaa vaikka lakritsipiippuja, jos haluaa. Mutta meille usko on se väline, se käsi, se tili, joka omistaa sen ja säilyttää sen Jeesuksen armotyön. Me uskon kautta olemme osallisia ja saamme lahjaksi sen Jeesuksen tekemän täydellisen sovitustyön ja lunastustyön. No Raamattu meille kuvaa, että periaatteessa tuonne taivaaseen on 2 tietä, mutta käytännössä vain 1. Nimittäin jos ihminen pystyisi elämään niin kuin Jeesus eli Jumalan tahdon mukaan aivan täydellisesti, niin sehän olisi se toinen tie. Mutta vuorisaarnassa Jeesus kuvaa, kuinka Jo ihmisen väärä ajatus on syntiä. Me muistamme ehkä, mitä Jeesus puhuu pahan puhumisesta omasta veljestä tai toisen puolison katsomisesta himoiten, että silloin ihminen on jo sydämessään joutunut syntiin. Ja jos sinä sanankuulija ajattelet omaa elämääsi, omaa vaellustasi, niin onko koskaan ajatuksissa tullut lankeamusta? Onko suuttuessa tullut väärä ajatus tai lipsahtanut väärä sana? Ei kukaan ihminen voi täyttää Jumalan vaativaa lakia. Ja tässä Paavali kysyy näiltä Galatian alueen uskovaisilta, että kun he ovat kuulleet evankeliumissa sen pelastuksen sanan, evankeliumin sanan, jonka kautta he ovat saaneet uskon ja omat synnit anteeksi, he ovat saaneet myöskin Pyhän Hengen lahjan, niin hän kysyy, että miksi te olette ottaneet nyt toisen tien? Kuunnelkaapa, miten Paavali heitä puhuttelee, uskon sisaria ja veljiä. Te mielettömät galatalaiset, kuka teidät on lumonnut? Asetettiinhan teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Paavali nuhtelee heitä, että nyt joku on saanut teidät hylkäämään tuon elämän tien ja lähtemään tekojen tielle. Te olette mielettömiä. Miksiköhän näin on voinut edes käydä? Jeesus täällä Matteuksen evankeliumin 13. luvussa puhuu siitä Jumalan sanan kylvöstä, jota Jumala palvelijoidensa kautta tekee. Ja hän kertoo sitten, että vertauksessa näin mies kylvi peltoonsa hyvää siementä, mutta kun kaikki nukkuivat, hänen vihamiehensä tuli, kylvi vehnän sekaan rikkaviljaa ja meni pois. Kun vilja nousi oralle ja alkoi tehdä tähkää, rikka viljakin tuli näkyviin. Aivan samalla lailla oli käynyt galatalaisten luona. Kun he olivat ottaneet uskolla vastaan sen Jumalan sanan siemenen ja uskoneet, niin se uskon taimi, oras alkoi kasvaa. Jumala antoi sille kasvun, niin heti tuli vihollinen Jumalan vastustaja ja alkoi kylvää sinne hyvään siemenen joukkoon toista siementä. Valheen, epäilyksen, synnin siementä. Kuinka tuttua on tuo myöskin tämän päivän ihmiselle, joka ehkä tänä kesänä olet saanut parannuksen armon. On ollut hyvät tuntemiset. Olet iloinut siitä, että olet päässyt takaisin Jumalan lasten joukkoon ja ehkä olet halunnut monillekin kertoa siitä lahjasta, että nyt on kaikki hyvin ja nyt on synnit anteeksi. Omassakin perhepiirissä tällaista iloista uutista on saatu kuulla ja viestiä, mutta sitten voi käydä ja voisimme sanoa, että käy niin, että Jumalan vastustaja tulee kylvämään epäilyksen siementä. Entä jos sinä et jaksakaan uskoa? Muistatko sitä vanhan elämän asioita? Oletko varma, että sait kaikki ne anteeksi. Ethän sinä edes tunnustanut kaikkia syntejä, mihin olet joutunut. Et sinä kuitenkaan jaksa perille ja niin edelleen. Sieluvihollisesta voisi sanoa, että hänellä on kyllä tohtorin tutkinto valehtelemisessa ja monta diplomityötä petoksen alalla. Hän on niin taitava viettelemään ihmistä ja tuomaan epäilyksiä ja valehtelemaan. Sanohan ja kutsuu Raamattu tai nimeä sielun vihollisen valheen isäksi. Mutta haluaisin sinulle ja jokaiselle Jumalan lapselle, joka ehkä olet epäillyt, sanoa niin kuin se eräs uskovainen isä sanoi tyttärelleen, joka pelkäsi ja kaipasi kaikkien syntien anteeksi antamusta, mutta epäili, että säilyykö hän uskomassa, niin tuo isä sanoi, että haluatko sinä nyt tänä iltana uskoa? Se riittää, että nyt uskoo. Päivän kerrallaan. Ja Jumala kyllä pitää lapsestaan huolen. Ja niin saat sinäkin epäilevä matkaystävä aivan tämän saarnan alkupuolella uskoa. Kaikki nuo epäilykset ja sielun vihollisen kiusaukset, turhat murheetkin anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Saat iloita uskosta ja olla hyvällä mielellä. Ja muistaa, että Jumala on se, joka antaa uskon ja myöskin varjelee uskomassa. Tässä Raamatun tekstissä taustaksi on hyvä muistaa, että myös tällä paikkakunnalla, minne Paavali kirjoittaa, niin siellä oli niitä pakana kristittyjä, jotka eivät olleet juutalaisia. Ja sitten oli juutalaiskristittyjä, jotka myöskin olivat uskoneet. Ja jos tuolla ajatuksella ajatellaan, niin mekin hän olemme pakana kristittyjä, koska meistä varmaan hyvin harva kuuluu juutalaiseen kansaan, mutta tässä Paavali muistuttaakin siitä, että todellinen lupauksen kansa, joka perii yhdessä Abrahamin kanssa, on se, joka uskoo. Tuo 7. jae, se toteaa näin, että tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla on usko. Eivät siis ne, jotka ovat Abrahamin ajallista sukua, vaan ne, jotka ovat hänelle hengellistä sukua, joilla on sama usko. Ja tuossa viimeisessä jakeessa myöskin todettiin, että Jumala tekee vanhurskaiksi kansat, kun ne uskovat. Ja muistuttaa Abrahamille annetusta lupauksesta. Abrahamin jälkeläisistä, että sinun kanssasi saavat kaikki kansat siunauksen. Myös suomalaiset, myös me. Mutta nuo juutalaiset olivat jo lapsesta oppineet sen Mooseksen lain, Vanhan testamentin pyhät kirjoitukset, ja heistä osa oli sitten alkanut opettaa ja aivan vaatimalla vaatia, että ei se tuo evankeliumin uskominen riitä. Tarvitaan myös lain noudattamista, että nuo kääntyneet kristityt, heidän pitää tulla myöskin juutalaisiksi. Heidän tulee vähintäänkin antaa miesten ympärileikkauttaa itsensä ja sitten noudattaa Mooseksen lakia. Se on aika inhimillinen ja ehkä heidän näkökulmastaan myöskin järkeenkäypä ajatus, että näin pitäisi toimia. Olivathan opetuslapset juutalaisia niin kuin Jeesuskin ihmisyyden puolesta. Hän kävi synagogassa, totesi sen, kuinka laista ei häviä pieninkään piirto, ja myöskin täytti tuon Jumalan lain. Mutta tässä Paavali, oikeastaan tässä koko kirjeessä, toteaa sen, että näitä kahta asiaa ei voida yhdistää, eikä niitä tule yhdistää, armosta uskomista ja lain alla olemista. Eilen illalla tuon Markku-veljen iltahartaudesta jäi mieleen se, että kuinka Jumalan luomakunnassakin ja myös uskomisen asiassa Jumala on niin järjestyksen Jumala, että asiat ovat usein joko tai. On usko ja armosta eläminen tai epäusko ja lain alla eläminen. Ja tuo Jeesuksen sovitustyö on niin täydellinen, että siihen ei tarvitse eikä siihen voi lisätä ihminen mitään. Eikä toisaalta siitä myöskään voi eikä saa ottaa mitään pois. Ja kun sinä, rakas sanan kuulija, tuon Jeesuksen vanhurskauden, hänen valmistamansa pelastuksen uskolla omistat, niin se riittää pelastukseen. Näin meille Jumalan sana tässä selkeästi opettaa. No nyt me sitten voimme kysyä, että miksi sitten niin usein saarnoissa ja kanssapuheissa, jo aivan pyhää koulussa opetetaan, että meidän tulee kilvoitella. Jos kerran Jumala on kaiken tehnyt valmiiksi ja ihminen ei voi tehdä mitään, niin kannattaako sitä edes kilvoitella? Voiko tehdä syntiä, jos vain uskoo? Pysähdytäänpä pieneksi hetkeksi tuon lakisanan äärelle ja kysynkin teiltä, että mitä sinulle sana laki tuo ensimmäiseksi mieleen? Jostain syystä se minulle tuo mieleen poliisin. Poliisilla on siinä hiha-merkissä näin Suomessa semmoinen leijonapäinen miekka. Esivalta kantaa miekkaa, turvaa sen, että lakia noudatetaan. Mutta kyllä minulla siihen poliisiin liittyy heti sekin, että jos eilenkin kun ajoin, käytiin yö kotona ja vähän matkaa opistolta, niin tuli poliisiauto vastaan, niin heti tulee katsottua nopeusmittaria. Eikä vaan mennyt yli. Siihen liittyy rangaistuksen pelko. Ja heti harmittelee, että olisipa ollut ees papinpaita päällä, niin voisi livahtaa kuin pappi veräjästä. Ainakin yrittää. Mulla on siitä kokemusta vuosia sitten tuolla Jyväskylässä, niin olin ollut kastamassa sen päivän ja illalla ajelin Laukaaseen päin kotiin. Ja mulla on valitettava huono tapa olla keskittymättä siihen tärkeimpään eli siihen ajamiseen ja saatan kuunnella radioa tai tehdä muuta tarpeetonta ja vähän vaarallistakin. Ja se, muistan, että etin hyvää radiokanavaa ja se auto jotenkin vähän heittelehti, niin takana olikin poliisiauto. Ja se laittoi vilkut päälle ja näytti pysähtymismerkkiä, että menepäs tuohon bussipysäkille. Ja minä ajoin sinne ja se oli semmoinen loppukesän vähän jo pimeä ilta ja muistan, kun se poliisikonstaapeli semmoisella voimakkaalla taskulampulla, varmaan maglightilla valaisi minua ja sanoi, että pastori, mistä sitä ollaan tulos? Ja minä sanoin, että ristiäisistä. No vähän tuossa katsottiin, kun auto menee niin tien laidasta toiseen. Ja sitten hän vähän pohti, että pitäisiköhän meidän puhaltaa tähän alkometriin. No minulla oli siinä mielessä hyvä omatunto, että ei minulla ollut yhtään vaikea puhaltaa ja puhalsi. No se oli nollat ja hän sitten vähän pyyteli anteeksi, että meidän hän tulee puhalluttaa kaikki tiellä liikkujat. Ja minä sanoin, että aivan oikein, että sinä teet omaa työtä ja minä ja myönnän, että en yhtään niin kuin ihmettele sitä, että kun ihmettelit minun ajamista. Ja sitten toivotettiin hyvää illanjatkoa ja turvallista matkaa puoli ja toisin. Mutta siinäkin oli se pelko rangaistuksesta tai sakosta. Laki myöskin suojaa meitä täällä Reisjärvellä, että me saamme kokoontua seuroihin. Meillä on uskomisen vapaus, laki takaa sen. Meillä on kokoontumisen vapaus, senkin laki takaa. Ja meillä on sanan vapaus, me saamme opettaa niin kuin me uskomme. Laki antaa meille siihen suojan. Ajatelkaa, kuinka kiitollisia me saamme olla tällaisesta yhteiskunnassa, jossa meillä on tämä suoja. Uskovaisia on sellaisissa maissa, joissa tätä suojaa ei ole. Aivan vasta kuulin veljeltä siitä lähetystyöstä, jota tuon Kingdom of Peace-sivuston kautta tehdään, ja intialaisesta perheestä, joka löysi Jumalan valtakunnan ja sai parannuksen armon, mutta tuon uskon lahjan saamisen jälkeen joutui heti pakenemaan siitä omasta kylästään. He viidakon kätköissä, kaukana omasta, tai en osaa sanoa kuinka kaukana, mutta muualla kuin siellä kotikylässä, kokoontuivat kuuntelemaan suviseuroja Lopelta. Heillä ei ollut sitä lain suojaa, että saa uskoa vapaasti ja turvallisesti. Mikä on meillä se peruste noudattaa tätä ajallista lakia? Onko se tuo rangaistuksen pelko? Vai onko se joku muu? Miksi noita lakeja on tehty ja ei jää siihen nyt kovin pitkäksi aikaa, mutta tämmöisessä demokraattisessa yhteiskunnassa niin me itse olemme valinneet päättäjiä, jotka säätävät lakeja ja sitten on heitä virkamiehiä, jotka toimeenpanevat niitä lakeja ja valvovat niiden noudattamista, on tuomareita ja kaikenlaisia vallesmanneja ja poliiseja ja virkamiehiä. Ja sitten myöskin on yhteiskunnassa se rankaisuvalta, että rangaistaan, jos lakeja ei noudateta. Mutta Jumalan lapsella ennen muuta näin ajattelen ja ainakin omalla kohdalla haluaisin ajatella, että se motivaatio, se miksi haluan noudattaa lakia, on se, että olen uskovainen ihminen. Jumalan armo nimittäin opettaa tekemään oikein, vaikka ihminen uskovainen ei olekaan lain alla. Raamattu sanoo selkeästi, että Kristus on lain loppu jokaiselle uskovalle autuudeksi. Kun saa omistaa Jeesuksen vanhurskauden, niin siitä syntyy rakkaus silloin saa niin kuin nämä galatalaiset olivat saaneet pyhän hengen, joka alkaa opettaa ihmisen sydämessä. Ja se armo, jota itse on saanut kokea, se ohjaa ihmistä valitsemaan Jumalan tahdon mukaisesti. Raamatussa sitä myöskin puhutaan siitä, kuinka osa ihmisistä on Jumalan lapsia ja perillisiä, ja osa on taas orjia. Maailmassa oleva ihminen on synnin orja, ja kun ajattelet omaa isää ja äitiä, ja isä ja äidin neuvoja ja ohjeita, niin ne joskus saattavat tuntua tylsiltä, ankeilta, vääriltä. Mutta kuitenkin uskovaisella sydämessä joku ääni, Jumalan ääni sanoo, että kyllä minun tulisi tehdä niin kuin vanhemmat neuvovat. Tai niin kuin laki sanoo. Se on oikein. On myöskin niin, että tuo Jumalan laki, 10 käskyn laki, niin sitä sanotaan myöskin elämän laiksi. Se auttaa ihmisiä aivan ajallisesti selviytymään yhdessä, elämään turvallisesti. Ja se on melkein ympäri maailman myös ajallisen lainsäädännön perustana. Tuo 10 käskyn ja Jumalan lain opetukset. Älä tapa, älä varasta, älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Me löydämme ne myöskin oman maamme ajallisesta laista. Ja sitten siinä on vielä sellaisiakin asioita, jotka eivät suoraan ole lakia, mutta kun näitäkin seuroja on järjestetty, niin esivallalle viranomaisille on pitänyt tehdä turvallisuussuunnitelmat ja majoituskartat ja missä on ensiapu ja missä on sammuttimet ja niin edespäin, että meillä on turvallista täällä olla. Jos joku taloustoimikunnasta olisi keksinyt, että järjestetäänpä poniratsastusta, kun täällä on tietämäni mukaan hevosia täällä opistolla, niin tässä isontelta ympärillä tai tässä sisällä, niin viranomainen sanoisi, että ei hyvä idea, vaikka toiskin rahaa. Tai jotain kuuma ilmapallon lennätystä tuosta ravintolan aukiolta. Kaikki ymmärtää, että varmasti viranomainen ei pitäisi hyvänä ideana sanoa, että unohtakaapa koko juttu ja lennätelkää sitten maanantaina, jos teillä niitä palloja on. Se on ihmisen hyväksi, vaikka se ei ihmisestä itsestään hyvältä tunnukaan. Mutta tämä laki, mistä Paavali puhuu, niin sen se tärkeämpi puoli on se hengellinen Jumalan laki. Ja siitä meille kristin oppi opettaa hyvällä tavalla, mikä tuo lain tehtävä on. Kristin opissa on aivan oma kohta tästä lain vaatimuksesta. Nyt puhutaan siis hengellisestä laista. Siitä, mikä kertoo ihmiselle oikean ja väärän, sen, mikä on syntiä ja mikä taas ei ole. Jumalan laki vaatii meiltä totuutta, vanhurskautta ja puhtautta ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Ennen kaikkea laki käskee meitä rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Onko siinä tullut onnistumisia ajatuksissa, sanoissa ja teoissa? Ei varmastikaan ole. Ja tästä syystä, kun laki osoittaa ihmiselle vaikkapa saarnassa, että minä olen rikkonut Jumalaa vastaan, lähimmäistä vastaan, ja minulla on anteeksi antamattomia syntejä tunnolla, jotka ehkä painavat ja ahdistavatkin. Minulla ei ole sydämessä Jumalan rauhaa, josta näissä seuroissa ja kesäseuraradion lähetyksissä on puhuttu, niin moni ehkä on ajatellutkin, että mistähän tuon rauhan saisi, ja sen saa tuosta evankeliumista. Laki herättää synnin tunnon ja ajaa ihmisen Kristuksen luo, jossa on armo. Siksi näissä seuroissa kerta toisensa jälkeen katuvalle syntiselle aina julistetaan kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Se on kaikkein tärkein ja arvokkain sanoma. Se on Jumalan oma lupaus. Ja tuon anteeksi antamuksen voimana on tuo vapahtajan pyhä nimi ja se sovintoveri, jonka hän on vuodattanut meidän puolestamme. Ja tuon parannuksen ihmeellisen armon kautta ihminen siirtyy lain alta armon alle. Tuo laki ei enää ahdista häntä. Uskon, että tässä teltassa ja tällä seura-alueella on monia niitä, jotka olette kokeneet parannuksen armon. Minkälainen vapaus siitä tulee, kun saa synnit anteeksi ja saa armosta uskoa kaiken anteeksi. Minun jo edesmennyt appeni kertoi omasta elämästään, että kun hän 15-vuotiaana rippikoulupoikana oli heränneellä tunnolla ja tiesi, että sillä paikkakunnalla on uskovaisia ja meni sitten, sai voiman mennä kyselemään sitä, että olisiko hänellä mahdollisuus saada omat synnit anteeksi, niin hän oli mielessään tehnyt semmoisen luettelon, että hän voisi kerralla ja muistaisi tunnustaa kaikki ne synnit, joihin hän on joutunut. Ja sitten kertoi myöhemmin, että kuinka ihana asia ja yllätys se oli hänelle, että ei niitä kyselty. Ei tarvinnut muistaa tai tunnustaa, kuin vain kysyä, että saako uskoa omat synnit anteeksi. Ja evankeliumissa annettiin kaikki synnit anteeksi. Tuo Jumalan terveellinen armo opettaa Jumalan lasta niin, että ei ole tarve lainomaisesti elää, mutta se opettaa kuitenkin taistelemaan syntiä vastaan tuon Jumalan armon kautta, aivan kuin ajatuksella, että uskovaisen ei tarvitse pelätä sitä rangaistuksen pelkoa, ei kadotusta, mutta siksi minä haluan omistaa tämän uskon puhtaassa ja loukkaamattomassa omassa tunnossa. Haluan kuulla Jumalan sanaa ja päivittäin ja hetkittäin elää siitä Jumalan armosta, ettei kävisi niin, että uskossa tulee väsyminen. Meille on annettu niin arvokkaita lahjoja, että meillä on Jumalan lasten välinen yhteys, ripin lahja. Saamme rukouksessa pyytää Jumalalta voimaa ja evankeliumissa aivan niin usein kuin me tarvitsemme ja haluamme uskoa omat synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Tällaisen runsaan pöydän, tällaisen aarreaita Jumala on omilleen antanut. Ja me haluamme myöskin kilvoitella siksi, että tuo lain vaatimus ei asettuisi meidän sydämeen niin kuin näille galatalaisille oli käynyt. Että me alkaisimme vaatia itseltä tai toiselta Jumalan lapselta tietynlaista elämäntapaa, tiettyjä valintoja ja niin edelleen. Tuolloin jo monet kulttuurit yhdistivät, tai voisiko sanoa jopa, että erottivat näitä uskovaisia ihmisiä. Oli erilaisia ruokatapoja, oli erilaisia pukeutumistapoja, oli erilaisia pyhäpäiviä, mutta se ei Paavalin mukaan ole olennaista, vaan rakkautena vaikuttava usko. On syntejä, jotka uhkaavat kaikkia uskovaisia. Sitten on asioita, joista on hyvä keskustella, että mitä Jumalan sana niistä opettaa. Vievätkö ne lähemmäksi Jumalaa tai ovatko ne aivan neutraaleja asioita? Vai ovatko ne viemässä poispäin Jumalasta ja houkuttelemassa syntiin? Ja ennen kaikkea tarvitaan sitä Kristuksen armollista mieltä, jolla me toinen toistamme rakkaasti neuvomme, että vielä kannattaa uskoa, vaikka olisi tullut lankeamuksiakin ja vaikka olisi vaikea aika elämässä, ehkä jopa sellainen pohdinnan paikka, että haluanko minä uskoa. Kannattaa muistaa se isän neuvo sille lapselleen, että tänä iltapäivänä kannattaa uskoa. Ja sinä, rakas sanankuulija, sellaisena, joksi itsesi tänään löydät, ehkä kiusattunakin, ja saattaapa olla, että tällaisena aikana tuo vihollinen on saanut samanlaista mieltä kuin galatalaisten keskuuteen. Tämä on saattanut tulla kireä mieli toista Jumalan lasta kohtaan, joka ehkä elää eri tavalla ajallisesti, mutta joka kuitenkin haluaa uskoa. On saattanut tulla väärää vikoomista ja synti on saanut aikaan sydämessä kovuutta. Näinkin meille voi käydä. Alamme valvomaan enemmän toisten omassa tunnossa kuin omassamme, toisten synneissä ja lankeamuksissa, ja tulee sellainen kova, kireä mieli. Sellaisenkin saa uskoa anteeksi. Aivan samalla lailla kuin sellaisen synnin luvallisuuden, joka helposti tarttuu ihmiseen ja on viettelemässä myöskin meitä pois Jumalan sanasta ja sen opetuksesta. Ja siis omalle paikallesi, nuori ja vanhempi ystäväni, uskomaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä saa uskoa turvallisin mielin kaikki synnit anteeksi ja olla vapaalla ja hyvällä mielellä. Näin myöskin omalle kohdalleni haluan kysyä, että saanko vielä omat synnit uskoa anteeksi. Näin on turvallista uskoa ja vapaalla mielellä jatkaa matkaa kohti taivaan kotia. Jeesuksen nimeen, aamen.